You're with SBS Radio.
Il-President Malta għalet li se tkun qed tiffirma l-liġi tal-IVF kif emendata bl-friżar tal-embrjuni. Fl-isparija, il-President Marie-Louise Colero Preca għalet li madankollu hija tagħmilha ċara li dan ser tagħmlu għax m'għandix għażla reali oħra. Komplitajti wara li ħadet diversi pariri etiċi, morali u anke legali minn persuni kompetenti kif ukoll wara proċess twil ta' riflessjoni u discerniment waslet fil-kuxjenza tagħha li tiddeċiedi li tiffirma l-att. Sostniet li din id-deċiżjoni mhix kompromess etiku mal-familja sodi tagħha, kif ukoll mal-valuri personali tagħha dwar il-ħajja umana, il-familja u l-ġid sħiħ tat-tarbija innifisha. Kull bniedem anke fi stat embrioniku m'għandu qatt jiġi użat bħala oġġett jew li intenzjonalment jitpoġġja f'riskju li ma jkomplix jiżviluppa b'mod normali. L-sfida tas-soċjetà Maltija hija li tkompli tħares lil kull min huwa dajjet inkluż l-embrjuni. Il-President qalet li l-fibra morali tal-Istat Malti titmermer jekk titlef ir-rispett lejn il-ħajja umana fl-istadji kollha tagħha. Qalet kienet qed tiffirma l-att kif ippreżentat lilha mill-Gvern u dan b'rispett sħiħ u b'lealtà lejn il-proċess demokratiku ta' Malta u il-Kostituzzjoni li ma jagħtix setat leġislattivi ħlief li tiffirma l-liġijiet wara li jkunu ġew approvati mill-Parlament Malti. Qalet li hi marbuta bil-Kostituzzjoni li taġixxi fuq il-parì tal-Gvern tal-ġurnata jew ta' Ministru tal-Gvern. Fil-każ ta' abbozzi ta' liġijiet approvati mill-Parlament hija obbligata li tiffirmhom mingħajr dewmien temmek tgħid il-President Colero Preca. Il-Ordu tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qalet li Malta bl-adozzjoni ta' sistema derogatorja li tippermetti l-insit għal seba' speċi tal-safar tal-għana naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt id-dritt tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti Ewropea iddikjarat li din is-sistema ma hijiex konformi mal-kundizzjonijiet stretti mill-direttiva dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. Il-qorti għalhekk se tippreżenta rikors għal nuqqas ta' obbligi kontra Malta quddiem il-Qorti Ewropea. F'reazzjoni il-Gvern qal li din id-deċiżjoni mhix appellabbli u li qed jevalwa id-deċiżjoni bir-reqqa biex kull deċiżjoni li jieħu tkun studjata. Il-Gvern qal li għamel dak kollu possibbli biex ħalli l-insib għaddej u anke ddedika r-riżorsi kollha biex iddefendi il-każ bl-aħjar mod biex it-tradizzjoni tibqa' fis-seħħ. BirdLife Malta laqgħet id-deċiżjoni li tfisser li ma jistax isir iktar insib f'Malta. Il-qorti qalet li l-fatt biss li 23% tal-kaċċaturi kienu soġġetti għal spezzjonijiet individwali jidher li ma kienx adekwat. Il-Gvern Malti ma jipproduċix evidenza biżejjed. Il-qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'deċiżjoni qalet li tikkunsidra li fil-kuntest Malti karakterizzat minn densità għolja ħafna ta' nies bil-licenzja, jiġifieri iktar minn 4,000 u siti reġistrati ta' nsib ta' iktar minn 6,400 u biss 23% tal-kaċċaturi li kienu suġġetti għal spezzjonijiet individwali adekwati. Fi tweet, l-ex kamp nazzjonalista Simon Busuttil akkuża l-Prim Ministru li xtara il-voti tan-nassaba meta kien ċalli l-insib huwa illegali. Għal din id-deċiżjoni mhix sorpriża għal il-Partit Nazzjonalista ħallas prezz għoli tal-qal il-verità lin-nassaba mill-bidunet. Busuttil qal li Muscat xtara il-vot tan-nassaba billi wieħed b'mod ċiniku li jistgħu jkomplu jonsbu u anke daħaq bihom. BirdLife Malta sejħet lill-Gvern biex iwaqqaf kull xorta ta' insib f'Malta inkella jiffaċċja iktar deċiżjonijiet tal-Ordu tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Qalet li l-deċiżjoni li jitħallaq l-insib kienet political gamble mill-Partit Laburista li marret ħażin. Il-Partit Nazzjonalista qal li bl-azzjonijiet tal-Gvern fis-sena 2014 u s-sena 2015 il-gvern qeret id-delizzju tal-insib u bħala riżultat Malta tilfed din il-kawża u anke trid tħallas l-ispejjeż. Il-Partit Laburista qal li kieku il-Partit Nazzjonalista kien diċenti mess għamel apologija man-nassaba aktar milli jattakka lill-gvern fi sforz biex jigwadanja punti politiċi. Il-Partit Nazzjonista messu għamel apologija lill-nassaba għaliex il-mexxejja tiegħu inkluż wieħed li għadu membru parlamentari kienu għedu lill-nassaba li setgħu ikomplu bid-delizzju iżda kellhom jifqu fis-sena 2008 sakemm fis-sena 2013 kien hemm bidla fil-gvern. Il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista kien biss opportunist politiku li dejjem ħalla lill-kaċċaturi u nassaba għal rieħu. Il-Federazzjoni tal-Kaċċaturi waqt li ma taqbilx ma' l-Verdet qalet però dan ifisser ukoll li l-Verdet bl-ebda mod ma jmexxi d-dritt ta' Malta milli tapplika fil-futur għal derogazzjoni korretta għall-insib biex ikompli. Seħet l-gvern biex jiddiskuti l-allegati nuqqasijiet mal-Kummissjoni biex meta Malta terġa' tapplika d-derogazzjoni f'Ottubru tkun konformi mal-liġijiet u d-direttiva. Xitawija ta' tbidu għal ftuħ ta' l-istaġun ta' sajf fuq il-Gżejjer Maltin, eżattament il-ħamis, meta xitawija u mhux mistennija ġabet magħha għarar f'diversi partijiet ta' Malta. Jiem qabel l-Uffiċċju Meteoroloġiku kien semma li tista' tagħmel ix-xita żda ftit kienu qed jistennew din ix-xita qawwija ferm f'daqqa, propju fl-ewwel jum tal-bidu tas-sajf. Postijiet bħal Ormi sofrew minn qarar fejn deru filmati anke ta' numru ta' karozzi nofshom fl-ilma. Ix-xita għall-ewwel kienet konċentrata fin-nofs ta' Malta iżda bdiet niżla f'diversi nħawi bħal xara u il-xewkija f'Għawdex. U bosta irħula oħra f'Malta bħal Selmun, l-Imsida u ħalluqa. F'dawn it-tnejn tal-aħħar l-iktar li niżlet xita. Ukoll niżlet xita il-Belt Valletta, Benajsa u Ħaddingli. Saret ukoll ħsara lill-armar tal-festi bħal Ornu anke Siġġiewi li ċċelebraw il-festa titolari ta' San Giorgio u San Nikola rispettivament. Ma ġewx rapportati xi incidenti jew li weġġaw xi nies. Intant it-tnejn reġgħet għamlet maltempat oħra, diversi bnadi ta' Malta intlaqtu minn ħalbit tax-xita u riħ qawwi rat u sħab iswed. Iżda din id-darba l-organizzaturi tal-festi esterni tal-armar u tiżjin kienu preparati biex hekk jispiċċaw il-festi esterni fil-każ ta' ħal-Ormi u Siġġiewi żarmaw mill-ewwel l-armar biex inaqsu mill-ħsarat li seta' jsir. Monsignor Joseph Gallia Kurmi li bħalissa huwa il-Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi ta' Malta inħatar is-qof awżiljarju. Madħabba din il-ħatra il-Nunzju Apostoliku Alessandro Darico għalli l-Arċisqof Charles Scicluna jeħtieġu li jsifer kontinwament bħalma kellu il-missjoni riċenti li jmur iċ-ċili bħala ambaxxatur tal-Papa Brabta mal-każi ta' abbuż fuq it-tfal. Il-Nunzju Apostoliku qal li Monsignor Gallia Kurmi kien diġà magħruf u rispettat għall-ħidma tiegħu fi ħdan il-Knisja u s-soċjetà ċivili wa se jkun l-iktar kollaboratur u konsulent mill-viċin ma' l-Arċisqof Scicluna b'responsabbiltajiet ta' tmexxija fil-Knisja u l-Ministeru Pastorali Djoċesan. Monsignor Gallia Kurmi għandu 54 sena u ringrazzja lill-Arċisqof u il-Papa Franġisku għal-fiduċa li uraw fih u wieħed li jaqdi dmirijietu b'ġenerożità imħabba u qalb miftuħa. U beġġejna fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet minn Malta bħal dejjem nirgrazzjakom tal-attenzjoni. L-għanat kallu setikom is-saħħa. Saħħa li kulħadd. SBS. 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 SBS.
SBS Radio. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.